Yhdessä äänessä on podcast yhdessä elämisestä. Me ollaan Saara ja Joonas. Me autetaan työksemme ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa.
Me tehdään tätä etsimällä heille sopivaa tekemistä ja yhteisöä kaupungista, johon he voi liittyä mukaan vapaaehtoisena tai kansalaistoimijoina.
Meitä kiinnostaa, mitä yhdessä eläminen erilaisille ihmisille tarkoittaa ja mitä se tuo itse kunkin elämään.
Me puhutaan tästä teemasta 6 jakson ajan, kuulen käytännön esimerkkejä meidän vieraiden elämästä sekä pohtien heidän kanssaan, mikä on yhdessä elämisen ja solidaarisuuden merkitys yhteiskunnalle ja ihmiselle. Tänään vieraanamme on Anita. Anita on eläkeläinen, koira-ihminen, vapaaehtoistoimija ja yksin asuja. Anitan kanssa puhuimme siitä, miten toimiminen erilaisten ihmisten kanssa rikastuttaa omaa arkea.
Pohdimme sitä, kuinka kenen tahansa ihmisen kohtaaminen on aina hyppy tuntemattomaan, sydämen avaamista toiselle. Puhimme paljon myös koronan aiheuttamasta poikkeusajasta ja arkisten yhteyksien siirtymisestä digitaalisiin välineisiin.
Ja Anita, sä olet mukana vapaaehtoistoiminnassa, joka on tullut aika isoksi osaksi sun elämää. Kertoisitko sä vähän, että miten sä olet päätynyt vapaaehtoiseksi?
Kuinkahan kaukaa nyt aloittaisin? Ehkä siitä, kun jäin vähän toistakymmentä vuotta sitten eläkkeelle ja niin aikaa kuin energiaakin vapautui kaikenlaiseen mahdolliseen toimintaan. No ensin pelotti kovasti, ettei löydy mitään. Mutta sinä aikana mä olinkin sitten tutustunut yhteen maahanmuuttajaan, seurannut hänen elämänsä sivusta jonkun aikaa. Ja kun sitten tämmöisessä jädetoimintakeskuksessa ilmoitettiin, että tarvitaan vapaaehtoisia, niin ilmoittauduin sinne ja sitä kautta pääsin suomen kielen opettajaksi muka. Siellä on oikein kunnollinenkin suomen kielen opettaja, mutta siellä tarvitaan, kun siellä on kovasti eritasoisia opiskelijoita, niin on hyvä, että on vähintäänkin 2 ohjaajaa. Ja nyt sitten, kun se koronavuoksi jäi tauolle, niin taas tuli tyhjää. Ja sitä kautta sitten, kun lehteä luin, niin löysin tämän Diakonissalaitoksen kummiperhetoiminnan.
Joo.
Ja siitä se nyt siis on vähitellen kulkeutunut.
Mua kiinnostaa sellainen asia, että sanoit, että sysäys sille, että menit tähän JADE-keskuksen maahanmuuttajatoimintaan, oli lähtenyt sieltä, että oli tutustunut erääseen maahanmuuttajaan itse, miten sä olit tutustunut häneen ja oliko sulla ollut aiemmin ikään kuin omissa arjen yhteisöissäsi ihmisiä, jotka oli maahanmuuttaneita ja jotenkin tällainen Suomen yhdessä opiskelu olisi ollut tuttua?
No itse asiassa ei. Mä työelämässä siellä oli kyllä paljon ulkomaalaisia, mutta en oikeastaan koskaan tutustunut heihin niin. Mutta jos mä nyt tämän tarinan kerron,
kerro
mitä
ihmeessä
kaikki alkoi. Niin se alkoi siitä, että muutama vuosi sitten oli tavattoman luminen talvi. Ja minun autoni on pysäköitynä kadun varteen. Ja kun satoi lunta, niin sen päällä oli sitten, miten nyt asian kauniisti ilmaisisin, aika paljon lunta. Ja eräänä aamuna mun sitten piti lähteä lapsen kanssa varhain hammaslääkäriin. Ja mä illalla joskus 11 aikaa ajattelin, että jos mä nyt aloitan sen auton kaivamisen sieltä hangesta ja aamulla jatkan sitä, niin juttu voi onnistua. No, menin Lapion kanssa sinne lapioimaan ja tein parhaani mukaan töitä ja kattelin, kun naapuritalon ovella seisoskeli semmoinen nuori mies ja tupakoi. Ja siinä myrtsinä ajattelin, että no niin, siellä sitä vaan tupakkaa poltetaan ja tässä vanha mummeli kaivaa autoa lumihangesta. Hän meni siitä sitten sisälle, mutta kas hänpä tulikin saman tien sitten takaisin. Oli käynyt hakemassa hansikkaat ja tuli ja sanoi äärimmäisen huonolla suomen kielellä, että saaks hän auttaa. No minä tietysti epäluuloisena suomalaisena katselin, että no mitähän tämäkin nyt tässä kaikkea sitä. Ja sitten mä katsoin sitä lumikasaa ja autoa ja totesin, että tässäpä tämä lapio, kiitos kauheasti. Ja kun hän sitten oli sen sieltä tyhjentänyt sen koko lumikasan, niin mä totesin, että kun mä nyt voi oikein sulle tässä mitenkään korvata tätä. Mm. Ja hän sanoi, että ei se mitään, että voisiko tehdä niin, että kun hänellä ei ole paljon suomalaisia ystäviä, eikä hän osaa tätä suomea, niin voitaisiko mennä joskus kahville ja puhua suomea?
Joo.
No, minusta tämä oli aika hyvä idea. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle, mentiin kahville ja puhuttiin suomea. Tai siis me puhuttiin välillä englantia, koska muuten me ei olisi tiedetty, mistä me puhutaan.
Joo, joo, joo.
Ja siitä se lähti liikkeelle. Sitten oli tietysti tilanteita, joissa hän tarvitsi ihan käytännön apua hakemusten laatimisessa ja kaikessa tämmöisessä.
Mm.
Ja niin siitä alkoi semmoinen ystävyys, että edelleen ollaan hyviä ystäviä, vaikka hän nyt onkin sitten jo päässyt elämän syrjään kiinni ihan toisella tavalla kuin silloin.
Joo.
Siitä se lähti.
Huhhuh, aika hieno arjen kohtaaminen ja monen asian summa.
Tosi mielenkiintoista, että sä sanoit myös, että sä olit työelämässä kyllä tavannut ulkomaalaisia, mutta et ollut tutustunut heihin ja just, että tää tällainen melko arkinen kohtaaminen juonsi sitten siihen, että nimenomaan te tulitte toistenne elämiin ja aloitte pitää yhteyttä, että jotenkin se on sykähdyttävää. No mitä sitten, rohkaisiko se sinua sitten myös vähän tähän jatkamaan tätä maahanmuuttajatoimintaa ja oliko nämä ihmiset, joita sä sitten siellä suomen kielen opetuksessa, JADE-keskuksessa olet opettanut, niin onko he samanlaisia ihmisiä tai onko he niin kuin minkä tyyppisiä ihmisiä, mikä teitä yhdistää?
JADE-toimintakeskuksessa opiskelevat tai ylipäätään sen palveluja käyttävät, niin hän ovat niin sanotusti ikääntyneitä tai ikääntyviä maahanmuuttajia. Joo. Toisin sanoen päälle 50-vuotiaita.
Joo.
Joten heidän tilanteensa on tietysti varsin paljon toisenlainen. Mm. Toki vaihtelee. Siellä on ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä. Siellä on vielä ihmisiä, jotka ovat työelämässä. Sitten siellä on ilman muuta paljon naisia, jotka muuten olisivat kotona.
Niin.
Tai siis ovat kotona itse asiassa, mutta tämä on sitten heillekin semmoinen henkireikä.
Kyllä. No millaista siellä on nyt sitten ollut toimia vapaaehtoisena ennen tätä korona-aikaa ja millaisia suhteita ja yhteyksiä sä oot siellä ihmisiin luonut?
No, ihan ensimmäiseksi mä sanoisin, että siellä on hauskaa.
Joo.
Siis sehän on todella, todella hauskaa ja mielenkiintoista.
No mitä kaikkea sä oot oppinut tai mitä uutta sun tietoisuuteen on tullut sen myötä, kun sä oot ollut heidän kanssaan tekemisissä?
No enhän tosiasiassa tiennyt kovinkaan paljon mitään siitä, mitä juuri Irakin ja Syyrian tienoilla todella tapahtuu. Totta kai luin uutisia ja tiesin, että kaikenlaista negatiivista tapahtuu, mutta minkälaista todella on? Et jos nyt otetaan yksi esimerkki siitä, niin tässä ryhmässä on muuan yliopistoprofessori.
Joo.
Ja kun hän kertoi lähteneensä koulutielle, niin hänellä oli äidin tekemä valkoinen paita päällä, ei kenkiä. Koulumatkaa oli 5 kilometriä ja sitten taas 5 kilometriä takaisin. Et onhan meilläkin näitä hankalia koulumatkoja muutamia vuosikymmeniä taaksepäin ollut, mutta ja joskus joutunut perheen lapset käymään vuoron perään koulussa,
kyllä,
kun ei ole kenkiä riittänyt. Mm. Mutta paljasjaloin ei kuitenkaan ole kovin paljon koulua käyty.
Niinpä, niinpä.
Todennäköisesti ei.
Mm. Kyllä, kyllä. No, mites nyt sitten poikkeusaikana ja poikkeuskeväänä, niin oletko sä kuullut näistä ihmisistä ja mitähän heille nyt kuuluu ja toisaalta mihin kaikkeen sinulla on sitten oma aika riittänyt, mennyt tai kenen kanssa oot ollut tekemisissä, kun se oli rajoitetumpaa viime keväänä nyt erityisesti?
No näiden suomen kielen opiskelijoiden kanssahan järjestettiin sitten tämmöinen etäopetuskurssi. Ja ei ihan täydessä vahvuudessa tämä joukko siihen osallistunut, koska se edellyttää, että on kuitenkin käyttökelpoinen tekniikka.
Kyllä.
Mutta parhaimmillaan oli 7-8 henkeä mukana ja meillä Jädessä oli harjoittelija, joka hoiti tämän tekniikan.
Joo.
Ja sitten käytiin erilaisia asioita läpi siinä, mutta tässä kohti täytyy sanoa, että jos pitää valita lähiopetuksen ja tällä tavalla extemporee toteutetun etäopetuksen välillä, niin lähiopetus joka päivä, kiitos. Oliko Jonas kysyi jossakin vaiheessa, että oliko tällä mun extempore tuttavuudella vaikutusta siihen, että mä nyt sitten jatkoin tätä maahanmuuttajien kanssa toimimista, niin totta ihmeessä oli.
Mm.
Siinä joutui esimerkiksi tekemään hänen kanssaan hyvin paljon tämmöistä suomalaiseen lainsäädäntöön ja yhteiskuntaan liittyviä asioita. Ja ne tuli jotenkin vähitellen sillä lailla tutuksi, että mä ajattelin, että niitä voisi hyödyntää muutenkin. Et en varmaan olisi uskaltanut ihan noin vaan lähteä maahanmuuttajien kanssa toimimaan.
Mm. No entäs nyt tämä sun uusin aluevaltaus, jos näin voin sanoa, mutta uusin ikään kuin yhteisö tai toiminta, mihin olet mennyt mukaan, niin kummiperhetoiminta, jossa siis ajatuksena on, että yksin Suomeen tulleet maahanmuuttajanuoret, jotka usein on tullut alaikäisinä, voivat nyt olla jo täysikäisiä, niin että heille etsitään ikään kuin aikuisia, jotka tukisivat heidän täällä oloaan ja toimisivat vähän sellaisena perheettä korvaavana yhteisönä tai yhteytenä. Niin miten sitten se on lähtenyt käyntiin?
Se lähti ihan lehti-ilmoituksesta. Diakonissalaitoksella oli joku ilmoitus, jossa kutsuttiin kummiperheitä. Se oli jonkin verran ennen, kun tämä korona iski.
Joo.
Ja sitten iski korona. Ja sitten loppu kaikki.
Mm.
Melkein kaikki ainakin.
Niin.
Ja siinä vaiheessa tuli mieleen, että voisiko olla etäkummina.
Joo.
Mm.
Ja sehän nyt sitten onnistui ja mä sain aivan upean kummipojan.
Joo.
Ja alkuun oli niin, että mä olin aika aloitteellinen siinä. Lähettelin hänelle WhatsApp-viestejä ja mietiskelinkin aina välillä, että onkohan se hänestä kauhean tylsää. Hän ajatteli, että sen pitää vastata tuolla. Mutta vähitellen se sitten meni siihen, että hänkin ottaa yhteyttä. Ja siis tämähän on aivan siis suorastaan hirveän mielenkiintoista. Hän on ensinnäkin hurjan fiksu.
Joo.
Ja valmistuu ihan kohta ja kaikkea tämmöistä jännää meillä on keskejä listoilla.
Jännää. Ja eikö ole jännää, että sä kauan voinut tässä yhtään ennakoida, että minkälainen tämä nuori on, kehen sä tulet tutustumaan. Mm. Että tuntuu, että nämä kaikki on tämmöisiä hyppyjä, vähän sama kuin se Jaden ryhmä, että ei yhtään osannut sanoa, että tietää etukäteen, että minkälainen professori siellä paikalla on. Ja.
Totta. Ja todella mun tuttavapiiristä ihmiset on sanoneet, että kuinka sä nyt saatat tuolla tavalla tehdä. Että oothan sä nyt ihan tyhmä, että sä et yhtään tiedä, minkälainen se on.
Mm.
Ja mä oon heille sanonutkin, että kun mun lapset syntyy, biologiset lapset, niin en mä silloinkaan tiennyt, minkälaisia heistä tulee ja minkälaisia. Totta kai siis tämä oma mahdollinen ohjausvaikutus on biologisten lasten suhteen toisenlainen.
Niin.
Mutta siitä huolimatta joistakin lapsista tulee presidenttejä ja joistakin tulee mahdollisesti jopa murhaajia.
Ja ennen kaikkea siinä alussa varsinkin esikoisen kanssa, niin kyllä sitä aika kovasti nykyihminen kaipaa käyttöohjetta, että mitä juuri tämän lapsen erilaiset itkut tarkoittavat, koska vaikka onkin varmaan vanhemmilla omanlaisia vaistoja ja vähitellen oppii niitä itkuja ymmärtämään, niin kyllä ainakin itseni kohdalla ne ensimmäiset viikot olivat melko kaoottisia juuri sen takia, että kun nykyään yritetään varustautua ja valmistautua kaikkeen ja sitä käsikirjaa ei kuitenkaan mukana tullut. No mitä sä ajattelet siitä, että tavallaan niin kuin nämä uudet yhteydet, uudet ihmiset, onko ne muuttanut sua jotenkin persoonana ja miten tämmöinen toiminta ja aktivoituminen vapaaehtoisena, niin miten se on näkyy muuten sun arjessa?
Itse en osaa sanoa, onko se varsinaisesti muuttanut minua. Koska jos mä ajattelen tämmöistä vapaaehtoistoimintaa, niin varoitan, tämä ei ole missään tapauksessa mun oma ajatukseni. Mutta mä näen jutun niin, että me ihmiset täällä, niin me ollaan niin kuin samassa veneessä oikeasti.
Niin.
Ja jos siinä veneessä joku voi huonosti, niin koko veneellinen voi huonosti.
Kyllä.
Ja tämmöinen tausta-ajatus mulla on siellä ollut takana niin kauan kuin muistan. Mutta niin kuin mä varmaan olen monta kertaa monille ihmisille sanonut, niin en mä puhtaasti tee tätä mitenkään semmoisista jaloista, ihmisystävällisistä pyrkimyksistä, vaan sen takia, että se on todella mielenkiintoista, se on todella hauskaa. Nämä ihmiset ovat, monet ovat todella suuremmoisia ja kaikki ovat mielenkiintoisia.
Joo, tämä on hienoa, että nostit esille, koska aika usein silloin varsinkin, kun ihminen hakeutuu vapaaehtoistoimintaan, niin voi olla, että ne omat päänsisäiset ajatukset on jotain sellaista, mitä ei ehkä kehtaakaan kertoa siihen paikkaan, minne sitten päätyy. Ja mua on ainakin monesti törmännyt sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan tavattu tai keskusteltu puhelimessa tai muualla uusien vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa, että he on sitten sanonut, että minulla on halu auttaa. Ja se on niin kuin hyvin semmoinen jotenkin ehkä stereotypinenkin vastaus siihen, kun kysytään, että mikä sai sinut lähtemään mukaan. Ja jotenkin varmaan siihen liittyy sitä, että ajatellaan, että on vähän noloa sanoa sitä, että oikeastaan kaipaan itse seuraa tai oikeastaan minulle olisi opinnoissa hyötyä, kun pikkuisen enemmän tietäisi jostakin aiheesta, jossa voin tässä oppia tai niin edelleen. Ja ei siinä mitään varmaan siinä sitä auttamistakin tapahtuu tavalla tai toisella. Joku oppii jotakin puolin ja toisin, mutta on hienoa, että huomaa itsestään, että on myös niin kuin saavana osapuolena.
Kyllä. Tosiasia on, että sitä on mitä suurimmassa määrin saavana osapuolena. Ensinnäkin, ja ihan puhtaasti näissä mun ympyröissä, niin mä ehkä, ja tämä vastaa nyt myöskin siihen kysymykseen, että mitä se on muuttanut. Mä ymmärrän jonkin verran enemmän ihmisiä vähän niin kuin toiselta puolen maapalloa. Ja mä tunnen, olen pakosta sitten oppinut jotakin heidän tavoistaan. Ja pystyn esimerkiksi, siis voisin kertoa monia esimerkkejä semmoisista asioista, mitä en itse aikaisemmin ymmärtänyt. Mutta nyt sitten saatan jossain keskustelussa taistella jonkun esimerkiksi islamin ajatuksen puolesta.
Musta oli jotenkin hauska ajatus tästä hypystä uuteen ja siitä, että miten meillä ei ole käyttöliittymiä niihin ihmisiin ja tilanteisiin. Että on se sitten oma esikoinen tai arjen kohtaaminen lumisena talvi-iltana auton edessä tai vapaaehtoistoimintaan hyppääminen. Ne on kaikki, että meidän elämä koostuu sitä enemmän tai vähemmän pienistä hypyistä uuteen, jossa me kohdataan uusia ihmisiä. Ja ehkä se vapaaehtoistoimintakin on hyvin usein just sitä.
Siinä kohti. Nyt sitten täytyy sanoa, että meillä ainakin perheyhteys tiivistyi. Joo. Kehitettiin kaikenlaisia kommunikaatiotapoja, joilla meidän perhe nyt tällä hetkellä pitää huomattavasti tiiviimmin yhteyttä kuin ennen koronaa.
Joo. Millä tavoin te olette toistenne kanssa nyt tekemisissä ja millaista se, mitä kaikkea te jaatte, kun sä sanoit, että enemmän kuin ennen?
No, meillä on nyt WhatsApp-ryhmä, jossa esimerkiksi nyt viime aikoina on keskusteltu siitä, kun perheen tämmöisen laajennetun perheen nuorimmainen menee yläasteelle ja minkälaista siellä on ja näin päin pois ja kuka on muuttanut mistä minnekin. Ja toki ennenkin siis pidettiin yhteyttä, mutta silloin soitettiin yhdelle ihmiselle. Ja puhuttiin yhden ihmisen kanssa. Sitten soitettiin toiselle, tai se soitti tänne. Mutta nyt ollaan niin kuin kollektiivina siellä, jolloin todellakin koko perhe tietää paljon enemmän toisten asioista kuin ennen.
Joo.
Se on totta, että varmaan just tällaisia niinku arkisen jakamisen ja just sen yhdessä elämisen paikat, kun ne ei ole enää niin paljon fyysisiä, niin ne on sitten siirtynyt verkkoon tai juuri sinne puhelimeen. Ja ehkä tämä isompien ryhmien kommunikaatio sen yhdelle ihmiselle tarkoitetun puhelun sijaan, niin on yleistynyt, että varmaan me aletaan elämään myös sitä yhteistä eloamme sitä kautta tiiviimmin. Ehkä vähän isommankin yhteisön kanssa. Ja toisaalta sitten, vaikka on itsellä ainakin kova toive, varmasti myös tarve, niin nähdä ihmisiä fyysisesti, mutta kyllä edelleen on jonkinlaisessa sellaisessa hälytystilassa ja sitten tuossa mietin sitä, että vaikka kesällä varmasti oli sellaisia hetkiä, jolloin ajattelin, että kyllä tämä tästä ja syksykin on ehkä kesän kaltaisesti jo jollain tavalla normaalimpi. Nyt näyttää, että niin ei ole, niin myös on ehkä sellaista, että nyt niin kuin, että totta kai kaipaan edelleen ihmisiä, mutta olen helpommin valmis hyväksymään. että tämäkin kyllä, yhteys on kyllä tärkeä.
Hyvin, erittäin hyvin sanottu. Ja siinä tulee ehkä parhaimmillaan sellaista hyväksyvää havainnointia, kuten vaikka tämä WhatsApp-ryhmä, niin mä itse olisin ollut vielä keväällä siinä niin kuin kun kaikki muuttui niin nopeasti niin siinä tilassa, että olisi hirmu paljon tehnyt mieli vetää vaikka isojakin johtopäätöksiä, että niin, että kun meillä tulee sitten näitä nettiyhteisöjä ja miten ne muuttaa meidän tapaa olla yhdessä. Mutta en mä sitten tiedä, että muuttaako sen lopulta niin paljon, että ehkä ne olemassa olemat asiat löytää jonkun uuden ilmenemismuodon, kuten vaikka se perheen yhteinen WhatsApp-ryhmä, niin ikään kuin se WhatsApp-ryhmä ei itsessään rakentanut sitä perhettä tai sitä, että perheenjäsenet haluaa pitää yhtä toistensa kanssa, mutta nyt me ollaan tilanteessa, että me voidaan löytää se perheen halu pitää yhteyttä jostakin uudesta paikasta, joka on nyt se WhatsApp-ryhmä vaikka.
Minunkin mielestäni nyt kevätkaudella esimerkiksi oli havaittavissa hyvin paljon tämmöistä solidaarisuutta ja myötätuntoisempaa, ymmärtävämpää, huomioon ottavampaa suhtautumista lähimmäisiin. Mutta siinä on se ongelma, että kevätkausi oli, siinä oli vähän semmoinen seikkailun tuntu, että meilläpä on nyt tämmöinen aivan poikkeuksellinen juttu ja tämä kestää tässä nyt muutaman kuukauden ja sitten me palataan normaaliin. Ja nyt kesän aikana, alkukesästä varsinkin, niin ehkä uskottiin, että me palataan normaaliin jossakin määrin. Mutta nyt kun näyttää siltä, että ei sitä vanhaa normaalia tule,
kyllä,
niin mä pikkusen pelkään, että sitten rupeaa asenteet kiristymään. Sitten ei olekaan enää sillä tavalla kivaa. En mä nyt ollenkaan siis väitä, että kaikilla on ollut missään tapauksessa kivaa nyt keväälläkään. Mutta kyllä siinä vähän semmoinen seikkailun tuntu on ollut.
Eksotiikkaa. No mites sä oot sitten myös, Anita, mainitsit tuossa, että asut yksin, niin miten tää on niinku sitten sillä tavalla vaikuttanut suhun, että kun ei ole ollut ehkä sitten niitä, että jonkun kanssa siellä joka päivä tulisi oltua kotona tekemisissä, niin miltä se on tuntunut ja miten sä ajattelet, että myös niin kuin tästä riskiryhmästä mainitsit tai näin, niin millä tavalla sitten niin kuin se yksinäisyys ja tämä poikkeusaika ovat vaikuttaneet sinuun tai onko ollut sellaista?
Ihan henkilökohtaisesti en voi sanoa, että olisin mitenkään erityisesti kärsinyt tästä ajasta. Kuten mä sanoin jo aikaisemmin, niin mun läheisimmät ystäväni ovat jo kuolleet. Ja sillä tavalla on niin kuin oppinut jo elämään ilman heitä. Toiseksi mä viihdyn kyllä erinomaisen hyvin yksin. Joo. Ja kolmanneksi minulla on koira.
Joo.
Toisin sanoen koko ajan minulla on ollut pätevä tekosyy lähteä ulos, tavata turvavälin päästä muita koiranomistajia.
Kyllä. Täytyy sanoa, että mä muistan kuuleeni viime kevään aikana aika monesta ulkomaisesta tiedotusvälineestä, että tosiaan näitä koiriahan Espanjassa ja Italiassa erityisesti ikään kuin kierrätettiin, koska koiran ulkoilutus oli se syy, millä ihmiset pääsi ulos ja kaikki halusivat lainata naapureidensa koiria. Ja sitten koiriin liittyen olen myös kuullut, että muissakin tilanteissa kuin koronaepidemian aikana, niin ihmiset ovat sanoneet, että haluaisin olla koiran omistaja, koska niiden elämä on niin sosiaalista. Että toiset koiranomistajat aina juttelevat keskenänsä. Onko tämä totta? Onko tällainen yhteisö, Anita, olemassa?
Siis kyllä tämmöisiä yhteisöjä varmasti on. Ja sanotaan semmoinen löysä yhteisö, minun ja koirani ympärillä myöskin on. Mutta kyllähän se on niin, että koiran tuntee, mutta sitten kun koiran omistaja tulee kadulla vastaan ilman koiraa, niin sitten onkin sormisuussa, että on tämä nyt pikkusen tutun näköinen, mutta mikähän tyyppi tämä nyt oikeastaan olikaan.
Totta. Mä mietin sellaista, että kun tuossa puhuttiin jossain kohtaa just tästä, että sullekin oli Anita ihmiset esittänyt näitä kommentteja siitä, että miten tuntemattoman ihmisen kanssa uskallat ikään kuin lähteä vaikka tähän kumminuorisuhteeseen ja eikö sitten pelota tai jännitä, minkälainen se toinen ihminen on, niin se toisesta välittäminen ja näin, niin miten se suhde tällaisen ihan uuden ihmisen kanssa, mitä erityistä siihen liittyy? Ja sitten kun se on tällainen suhde, joka on ikään kuin järjestetty, ei järjestetty avioliitto, mutta järjestetty ihmissuhde, niin mitkä on niin kuin edellytykset sille, että se toimii?
Taas jos mä puhun ihan itsestäni, niin juu. Mun on helpompi itse asiassa tietyssä raamissa ottaa esimerkiksi yhteyttä toiseen ihmiseen. Joo. Mulla on niin kuin joku oikeutus sille. Mulla on hirveän vaikea ottaa ihan ilman syytä yhteyttä johonkin. Mm. Mutta tämmöinen kehys, joka sille annetaan, niin se helpottaa sitä tavattomasti.
Joo.
Sitten jos nyt asian ihan hirveän naivisti sanoo, niin palaan näihin biologisiin lapsiin, jotka kun ne ilmestyvät maailmaan, niin kas kummaa, vanhemman sydämessä aukeaa hänelle paikka. Ja vähän samalla tavalla se tapahtuu nyt sitten näiden kumminuorten tai muiden vastaavasti vastaan tulevien vieraiden ihmisten kohdalla. Mm. Että kun siellä sydämessä on se paikka ja se henkilö sinne paikalle asettuu, niin siellä hän sitten on. Mm. Oli hän sellainen tai tällainen tai erilainen.
Joo, ja tuossa tulee mieleen myös se tietynlainen, minkä Saara mainitsi, tämmöinen niin kuin pysähtyminen tai se niin kuin tylsyyden sietäminen ja tällaiset asiat. Et mä ainakin itse asiassa tunnistan sen, että silloin kun on sitä tilaa ympärillä, jopa sitä tylsyyttä, niin silloin on myös avoimempi tekemään niitä uusia hyppyjä ja avaamaan sitä sydäntä uusille ihmisille.
Totta kai, koska jos ei ole yhtään tylsää ja on koko ajan vauhtia ja viihdettä ja menossa, niin eihän siinä ehdi. Mm. Toki tapaa uusia ihmisiä, jotka menevät ja tulevat, mutta että syntyisi todella yhdessä elämistä ja yhteyttä, niin se onkin jo sitten toinen juttu.
Kyllä.
Niin.
Jos mä nyt lähden niin kaukaa, että monet ihmiset sanovat, että voi kun olisi joku, joka välittäisi minusta. Voi kun olisi vaan joku. Niin sehän ei tietenkään ole ihan totta.
Niin.
Koska saattaa hyvin olla se joku, mutta kun se ei ole joku oikea, josta itsekin pystyy välittämään, niin eihän se suhde sitten toimi.
Niin.
Toisin sanoen näitä tämmöisiä yhteyksiä voidaan synnyttää keinotekoisesti ja sitten ne toimivat tai eivät toimi.
Mm. Niin.
Et pakolla niin sitä ei tietenkään saa. Et niin, ehkä mä olen siinä mielessä ollut sitten näiden tätä kautta saatujen ystävieni kohdalla onnellinen ja onnekas, että he ovat nyt olleet semmoisia ihmisiä, joiden kanssa on ollut todella hyvä olla ja keskustella ja miettiä maailmanmenoa.
Niin.
Mutta kyllä mä vähän ajattelen näin, että mitä enemmän tätä tehdään, tätä ajatusta tunnetuksi, sen useammat varmaan, jos nyt niin sanon, niin jäävät tähän vapaaehtoistyön koukkuun. Koska jos ihmisellä on aikaa, jos ihmisellä on energiaa, ihmiset pääsääntöisesti tahtovat tehdä jotakin. Ja jos siitä jostakin on hyötyä toisille ihmisille, itselle, yhteiskunnalle, niin aina parempi. Ja todellakin uskon, että mitä enemmän näistä ihmiset tietävät, niin sitä enemmän varmasti myöskin lähtevät mukaan. Ja jos eivät pysty syystä tai toisesta lähtemään mukaan, niin ainakin ymmärtävät asiaa paremmin.
Miten sä Anita näet tällaiset yhdessä elämisen tavat? Että näet sä, että ne on jotenkin vähän erilaisia ja minkälaisia niin kuin tapoja sä jotenkin tunnistat? Me ollaan puhuttu tässä jo tämmöisistä arjen yksittäisistä kohtaamisista ja vapaaehtoistoiminnasta ja perheestä, omista lapsista ja muista tällaisista. Että näet sä jotenkin, että meillä on tosi paljon erilaisia yhdessä elämisen tapoja, vai onko niissä sun mielestä jotenkin viime kädessä kyse samasta asiasta?
Toki on samasta asiasta kyse. Banaalisti sanottuna ihmisen ikävästä toisen luo. Mutta toteutustapoja on paljon. Niitä on todella paljon. Paljon semmoisiakin, joita ei varmaan ole käytössäkään. Sanotaan, että joskus minulle tulee mieleen, että pitäisi olla myöskin joku tapa lähestyä niitä ihmisiä, joita ei voi lähestyä. Tämä nyt kuulostaa tietysti typerältä, mutta siis niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia, joilla ei ole voimaa eikä taitoa hakea itse tämmöisiä yhteiselämisen muotoja. Millä tavalla heitä voisi löytää ja miten heitä voisi sitten vetää elämään mukaan. Jos mulla olisi vastaus tuohon, niin varmaan kulkisin ympäri saarnaamassa, mutta kun ei ole.
Mutta se on hyvä kysymys ja se on myöskin aika semmoinen kupliva ja innostava kysymys, että on asioita, joita voidaan vielä keksiä lisää. Ja jos arjen kohtaamiset, perhe ja vapaaehtoistoiminta, jos niissä kaikissa on kyse siitä yhdessä elämisestä, niin silloinhan nimenomaan me voidaan vielä ymmärtää ja löytää uusia tapoja siihen yhdessä elämiseen ja sen jotenkin aloittamiseen. Ja silloinhan ei enää kyse missään tapauksessa auttamisesta, vaan nimenomaan siitä, että voidaanko me kehittää uusia yhdessä elämisen muotoja. Ja niitä takuulla voi kehittää, koska riittää, että ensimmäiseksi mieleen tuleva asia on nämä virtuaaliyhteisöt, joita meillä on ollut jo 90-luvulta asti. Ja ne on ollut tosi merkittävä muutos, mitä aiemmin ei ole ollut.
Kyllä, kyllä.
Se on ihan totta. Ja ylipäätään vielä rohkeammin niitä paikkoja, jossa ja tilanteita, jossa pyytää mukaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat muuten hyvin vähän tai jotenkin suppeammin osaa yhteisöjä.
Kyllä, juuri näin. Ja jos siihen pystytään kehittämään, kyllä mä uskon, että siihen pystytään kehittämään. Koska tässä nyt on juuri, niin kuin Joona sanoi, niin näillä virtuaaliynnä muilla yhteisöillä, niin otettu aivan loistavia harppauksia eteenpäin. Niin taatusti 10 vuotta tästä eteenpäin, ellei nyt mitään kauheita katastrofeja tule, niin ollaan vielä paljon pitemmällä ja sitten ehkä saavutetaan myös nämä nyt saavuttamattomissa olevat.
Kyllä, kyllä.
Totta. Ja myös ehkä semmoinen rohkeus kysyä on yksi iso asia, että
kyllä.
Kaivella vähän sellaisissakin kohdissa semmoisia ihmisiä, joista ehkä muut mielellään vaikenisi tai sanoisivat helposti, että ei kannata, ei se tule kuitenkaan.
Niinpä niin, joo.
Kyllä.
Ja sitten tosiaan luoda semmoinen ilmapiiri, että kun tämmöinen arka sitten tulee sinne, niin hänelle ei todellakaan synny semmoinen tuntu, että olen väärässä paikassa ja anteeksi, kun en nyt osaa mitään. Ja.
Kyllä. Se, miten otetaan vastaan ja ollaan vieraanvaraisia, niin sillä on iso merkitys.
Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Yhdessä toimiminen, arkinen lörpöttely ja yhteyden kokemus toisiin ihmisiin tekee elämästä kivaa ja antaa sille merkitystä.
Jos sinä haluat löytää itsellesi yhteisön tai tekemistä vapaaehtoisena Helsingissä, niin ota meihin yhteyttä osoitteessa www.kanssala.fi.